Isaias Kabanatang 45. Ako'y napagsasanggunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Aking sinabi, narito ako. Narito ako sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Aking iniunat ang aking mga kamay buong araw sa mapanghimagsik na bayan na lumalakad sa daang hindi mabuti, ayon sa kanyang sariling mga pag-iisip. Bayan na minumungkahi akong palagi ng mukhaan, na naghahain sa mga halamanan at nagsusunog ng kamangyan sa ibabaw ng mga laryo, na nauupo sa gitna ng mga libingan at tumitigil sa mga lihim na dako, na kumakain ng laman ng baboy, at ang sabaw ng mga kasuklam-suklam na mga bagay ay nasa kanilang mga sisidlan, na nagsasabi, humiwalay ka, huwag kang lumapit sa akin, sapagkat ako'y lalong banal kaysa iyo. Ang mga ito ay usok sa aking ilong, apoy na nagliliya buong araw. Narito, nasulat sa harap ko, hindi ako tatahimik, kundi ako'y gaganti. Oo, ako'y gaganti sa kanilang sinapupunan. Ang inyong sariling mga kasamaan at ang mga kasamaan ng inyong mga magulang na magkakasama, sabi ng Panginoon, na magsunog ng kamangyan sa mga bundok at nagsitungayaw sa akin sa mga burol, ay susukatan ko nga ng kanilang unang gawa sa kaniyang sinapupunan. Ganito ang sabi ng Panginoon, kung paanong nasusumpungan ang bagong alak sa kumpol, ay may nagsasabi, huwag mong sirain, sapagkat iyan ay mapapakinabangan. Gayon ang gagawin ko sa ikagagaling ng aking mga lingkod, upang huwag kong malipol silang lahat. At ako'y maglalabas ng lahi na mula sa Jacob, at mula sa Huda ng isang tagapagmana ng aking mga bundok, at mamanahin ng aking pinili, at tatahanan ng aking mga lingkod. At ang Saron ay magiging kulungan ng mga kawan, at ang libis ng Akor ay dakong higaan ng mga bakahan, dahil sa aking bayan na humanap sa akin. Ngunit kayo na nangagpapabaya sa Panginoon, na nagsisilimot ng aking banal na bundok, na nangaghanda ng dulang para sa kapalaran, at pinupuno ang saro ng alak na haluan para sa kaukulan, aking iuukol kayo sa tabak, at kayong lahat ay magsisiyuko sa patayan. Sapagkat nang ako'y tumawag, kayo hindi nagsisagot. Nang ako'y magsalita, kayo hindi nangakinig. Kundi inyong ginawa ang masama sa harap ng aking mga mata, at inyong pinili ang di ko kinaluluguran. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ang aking mga lingkod ay magsisikain, ngunit kayo'y mga gugutom. Narito, ang aking mga lingkod ay magsisinom, ngunit kayo'y mga uuhaw. Narito, mga gagalak ang aking mga lingkod, ngunit kayo'y mga papahiya. Narito, ang aking mga lingkod ay magsisiawit dahil sa kagalakan ng puso, ngunit kayo'y magsisidaing dahil sa kapanglawan ng puso, at aangal dahil sa pagkabagbag ng loob, at inyong iiwan ang inyong pangalan na pinakasumpa sa aking mga pinili, at papatayin ka ng Panginoong Diyos, at kanyang tatawagin ang kanyang mga lingkod ng ibang pangalan, na anupat siyang nagpapala sa lupa ay nagpapala sa Diyos ng katotohanan, at siyang sumusumpa sa lupa ay susumpa sa pangalan ng Diyos ng katotohanan, sapagkat ang mga dating kabagabagan ay nalimutan at sapagkat nangakubli sa aking mga mata. Sapagkat narito ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maalaala o mapapasaisip man. Ngunit kayo'y mga tuwa at mga galak magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat narito aking nilikha na kagalakan ang Jerusalem at kaligayahan ang kanyang bayan. At ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligaya sa aking bayan, at ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa kanya o ang tinig man ng daing. Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay o ng matanda man na hindi nalubos ang kanyang mga karawan, sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taong gulang, at ang makasalanan na may 100 taon ang gulang ay susumpain. At sila'y magtatayo ng mga bahay, at ang mga yaoy kanilang tatahanan, at sila'y mag-uubasan at magsisikain ng bunga niyaon. Sila'y hindi magtatayo at iba ang tatahan. Sila hindi magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat kung paano ang mga kaarawan ng punong kahoy ay maging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan, at ang aking mga pinili ay mga gagalak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan o mga nganak man para sa kasakunaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako, at samantalang sila'y nangagsasalita, aking didinggin. Ang lobo at ang kordero ay manginginaing magkasama, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka, at alabok ang magiging pagkain ng ahas. Sila'y hindi mananakit o magpapahamak man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon.